Lämpimästi tervetuloa jälleen Anssi Almgrenin ja Mikko Kurenlahden seuraan. Tänään on hyvin ajankohtainen aihe. Pohditaan Mikon kanssa vähän yhdessä, voiko kristinusko haastaa kulutuskulttuurin. Mutta ihan tähän alkuun, niin kuin perinteisesti meidän sessioissa on, niin luetaan Raamattua vähän pohjalle. Ja tämä teksti löytyy Jesajan kirjasta luvusta 24. Autioksi maa autioituu, tyhjäksi se ryöstetään. Näin on Herra puhunut. Maa kulottuu ja kuivuu, maan piiri riutuu ja kuivuu, maan lailla taivaskin riutuu. Maa muuttuu saastaiseksi jalkojen alla, sillä sen asukkaat ovat hylänneet lain, rikkoneet käskyt, tehneet tyhjäksi ikuisen liiton. Siksi kirous syö maan, sen asukkaat saavat maksaa teoistaan. Siksi maan asukkaat käyvät vähiin, vain muutama harva jää jäljelle ihmisen suvusta. Eikö tämä Mikko aika kovia sanoja tähän alkuun?
No on kieltämättä, joo, ei mitään kauhean kevyttä puhetta ole. Tässä on siis jotenkin mielestäni hyvin mielenkiintoinen, että tämä ei ole ainoa vanhan testamentin profeettakirjoissa varsinkin on just tätä teemaa aika paljon, että miten ihmisen toiminta liittyy suoraan tähän jotenkin kuin maan, taivaan, koko luomakunnan pahoinvointiin. Tässäkin on hirveän vahvaa just tätä, että tyhjäksi ryöstetään, niin taivas riutuu ja muuallakin just on tätä, että miten eri lajit kuolee ja muuta. Et itse asiassa mä sanoisin jopa, että mitä mieltä sä oot, Anssi, että eikö se ole oikeastaan aika hyvä kuva meidän ajasta?
No mä just mietin samaa hyvin tiivisti tuossa ajattelua ja samaan aikaan on tässä vähän lukenut pohjille tätä maailmantilaraporttia ja WWF Living Planet-ennustetta, jossa kerrotaan planeetan tilasta ja se on yhdestä Jesajan kirjan ennusteen kanssa aika jotenkin karua luettavaa, että ne menee niin yhteen, että luomakunnan tila on tällä hetkellä huolestuttava. Ja ehkä yhtenä osoituksena siitä nyt on sitten tämä Pariisin ilmastokokous, joka alkaa ensi viikon maanantaina.
Joo, Pariisissa tosiaan erittäin suuri ilmastokokous, johon on asetettu aika paljon odotuksia. Siellä yritetään tosiaan saada aikaan maailmanlaajuinen ilmastosopimus, joka tulisi voimaan vuonna 2020. Ja sinne on aika hyvin saatu nyt ilmoittautumisia, että sinne on yli 140 valtiopäämiestä menossa, sinne odotettiin jotain 120. Suomesta muun muassa presidentti Sauli Niinistö on osallistumassa ihan jo avajaispäivänä ensi maanantaina järjestettävään päämieskokoukseen. Ja odotukset on tosiaan korkealla, koska sinne on saatu nyt suunnitelmia ilmastonmuutoksen, keinoja siihen, että miten ilmastonmuutos saataisiin pysäytettyä, ne on saatu suunnitelmia yli 170 maalta, jotka kattaa yli 90% kaikista näistä päästöistä.
Tuo on kyllä huikea lukema. Jollain lailla se silti tuntuu etäiseltä toi Pariisin kokous näin niin kuin yhden ihmisen näkökulmasta. Mutta niin ne numerotkin tuntuu kyllä isolta, kun niitä tulkitsee, että jotenkin tuntuu hyvälle, että noin iso voima on saatu niiden päätösten taakse. En ole mikään ilmastoasiantuntija, mutta kun aiheeseen perehdyin, niin katsoin tätä hiilibudjettitermiä. Ja tämä on kansainvälisen ilmastopaneelin lanseeraama termi. Ja siinä sanotaan, että tämä hiilibudjetti on 800 miljardia tonnia hiiltä. Ja sen verran on siis mahdollista päästää hiiltä taivaalle, jos niin kuin halutaan pitää tämä ilmaston lämpeneminen 2 asteessa. Ja sitten siinä lukee, että 2/3 tästä hiilibudjetista on nyt käytetty. Että tällä meillä on ihmiskunta käyttää loput 30 vuodessa. Ja tuo 30 vuotta, niin se tuntuu jo aika lyhyelle ajalle.
Kieltämättä, että tässä tullaan just tähän, että nykyinen elämän muoto tai tämä elämäntapa, johon mekin ollaan täällä rikkaassa länsimaissa totuttu, niin ei tämä kovin kauan voi jatkua. Mutta mä oon samaa mieltä siitä, mitä sanoin tässä alussa, että onhan tämä aihe, mistä on vaikea saada ehkä otetta. Tämä on jotenkin, tämä on niin kuin kosminen. Tämä on niin iso, tämä on niin laaja. Ja sen takia just tässä jaksossa mennään vähän pintaa syvemmälle. Mikä sen ilmastonmuutoksen taustalla on? Miksi me tarvitaan tällaisia maailmanlaajuisia kokouksia, joissa pohditaan yhdessä, että hei, mitä jos ei tuhottaisi tätä meidän yhteistä kotia? Et jotenkin, et eikö siellä taustalla ole, siellä on arvoja. Siellä on kysymyksen siitä, mitä on hyvä elämä. siellä vaikuttaa merkityksiä, että oikeastaan eikö siellä ole kulutuskulttuuri hyvin vahvasti?
Niin asenne elämään, elämäntapa ja just tämä ajatus, että mistä koostuu hyvä elämä, mistä koostuu kestävä elämä. Ja kun tässä joulun alla on katsellut niitä kuvastoja, mitä meillekin tulee kotiin ja mitä muksutkin on lueskellut, niin kyllä se viesti hyvästä elämästä on vahvasti jotenkin sidoksissa siihen materian määrään.
Se on ihan totta, että meillä on hyvin paljon tullut tämä, siis jos miettii ihan arkipäiväistä elämää, niin kyllä me ostetaan identiteettejä, me ostetaan merkityksiä, ostetaan sitä, että keitä me ollaan, ja materian kautta hyvin paljon rakennetaan. Myöskin mun mielestä siis ylipäätään siis sitä, että mikä on minun suhteeni maailmaan, mikä on ihmisen asema, suhde toiseen, niin kulutuskulttuurin kautta siihen tulee myös se tietty vahva yksilön korostaminen, tuotteistaminen oikeastaan jopa.
Niin on. Se on kiinnostavaa tämä koko teema, koska kulutuskulttuuri, jos siinä siis tarkastellaan tällaisia ei-välttämättömien hyödykkeiden jatkuvasti lisääntyvää kulutustendenssiä, niin sehän ei ole hirveän vanha ilmiönä. Tuossa lueskin semmoista Peter Englundin kirjaa Hiljaisuuden historia, jossa hän kuvaa tämän kulutuskulttuurin taustaa. Ja sieltä nousi tämmöinen kaveri esille kuin Frank L. Baum. Onko tämä sulle tuttu?
En ole henkilökohtaisesti tutustunut.
Frank tosiaan oli tämän kaveri, joka eli tuosta 1850-luvulta eteenpäin ja tunnetaan ihmemaa osin kirjoittajana, mutta sillä on myös tällainen piiloperintö, jonka hän lanseeras. On nimittäin henkilö, joka kehitti modernin näyteikkunan. Ja tämä historioitsija Peter Englund on kirjoittanut, että näiden uudenlaisten näyteikkunoiden käyttöönotto oli yksi merkittävimmistä tekijöistä, joka mahdollisti sit tavaratalojen läpimurron ja kulutuskulttuurin vahvistumisen. Musta oli kiinnostava. Ja kun katselee tänä päivän näitä ikkunoita, niin nehän on valtavan kokoisia ja se liike ja se kaikki, mikä sen ympärille rakentuu, no puhumattakaan siitä ikkunasta, mikä avautuu kotisohvan läppäriltä, niin kuin tähän koko niin kuin globaaliin teollisuuteen ja se, minkälaisia palveluita ja tavaroita pystyy sitä kautta ostamaan. Mutta sitten Frankin ajatus oli oikeastaan siinä, että olennaista ei ole kertoa näitä tavaroiden oivallisista ominaisuuksista tai halvasta hinnasta, vaan luoda omistamisen kaipuu. Ja hän kerrotaan systemaattisesti miettineen, miten katsojas voisi herättää ahneutta ja himoa. Eikö tämä kuulosta jotenkin raamatulliselta?
Se on jäänyt nimenomaan tämmöinen halu pitää herättää siellä. Ihmisessähän on hyvin vahvasti, että halu on aina suurempi kuin tarve. Siis sehän tulee aika vahvasti. Mä mielestäni siihen kulutuskulttuurikin luottaa, siihen varmasti myös Baum luotti tässä, että ihmiset haluaa jotain, varsinkin jos muutkin haluaa. Eikö tässä ole vähän tämmöinen hiekkalaatikkoilmiö, että meidän halut on paljolti myös muilta matkittuja. Eli hiekkalaatikkoilmiöllä tarkoitan siis sitä, että jos katsotte lapsia hiekkalaatikolla, siellä on se lapio, jolla kukaan ei leiki, kunnes joku ottaa sen. Joku alkaa leikki, yhtäkkiä kaikki haluaa sen. Mulla ainakin käy näin tosi usein, on joku asia, mitä mä en välttämättä ole ennen kuullut, että sitä on olemassa. Sitten mulle kerrotaan, että tämmöinen jollain muullakin on, se näyttää tosi kätevältä ja hyvältä. Mäkin haluun.
Onko tuossa taustalla nyt se ajatus, että me kasvamme kuluttajiksi?
Eikö se ole? Hyvin vahvasti. Myöskin siis tältä kannalta just se, että mehän kasvataan kuitenkin kulttuuriin. Miten me kasvatetaan, tästä sukupolvesta kasvaa, miten me kasvatetaan kestäviä kuluttajia? Toisaalta myöskin mun mielestä, miten me kasvataan myötätuntoon. Eikö tässä tule myötätunto myös hyvin vahvasti läsnä? Ihan siis siihen, että jos miettii, että jos miettii tuossa Pariisin kokouksessa, meillä on tarve tällaisen, meillä on tarve jotenkin muuttaa meidän elämäntapaa, välittää myös siitä, mitä ne aiheuttaa, ehkä pitkällä tähtäimellä, mitä ne aiheuttaa muualla maailmassa, kauempana meistä, niin meidän täytyy välittää näistä asioista. Meidän täytyy oikeasti rakastaa jotain, että me halutaan toimia sen hyväksi, sen eteen.
Meidän miettimään vielä, että miten me kasvetaan kuluttajiksi. Se oli nimittäin tämä Frank-kaveri, johon viittasin alussa, niin huomasi sen ongelman, että nämä suuret ikkunat, ne oli aikaisemmin ollut ikkunoit pyhään. siis niillä oli ollut niitä suuria ikkunaruutuja käytettiin vain kirkossa. Ne ei ollut ikkunoita maalliseen. Ja sitten kerrotaan, että Frankin piti aluksi palkata ihmisiä, joiden tehtävänä oli ihan vaan katella näyteikkunoita ja sillä lailla kasvattaa tähän uuteen käyttäytymismalliin. Ja tuota, mitä luulet, olisiko tämmöiselle ammattilaiselle tarvetta tänä päivänä?
Tässä on aika, mutta eikö tässä tulla tasan just taas siihen, eli jotenkin se, että tämä piti matkia. Tämä käyttäytyminen. Tässä tullaan taas tähän jotenkin, että mä haluun jäädä katsomaan tästä, mitä täällä tapahtuu. Niin se piti matkia jotain muilta. Tarvittiin niitä prototyyppejä, jotka oli siellä näyttämässä mallia.
Juuri näin. Ja itse asiassa tällaisena fakta-osiona tähän kohtaan, niin huomennahan vietetään älä osta mitään päivää. Ja tekisi mieli kysyä sulta nyt tämän ensimmäisen osion loppuun, että onko jotain sellaista, mitä jätät ostamatta huomenna, kun on tämmöinen älä osta mitään päivä.
Mä väittäisin, että toivoisin, että ihan jättäisin kaiken ostamatta, ettei välttämättä tarvitsisi mennä kauppaan ollenkaan.
Meillä on yleensä ollut tällainen lelu kautta karkkipäivä aina lauantaisin, että mietin, että jos sit nyt voisi taivuttaa tämmöiseen herkkujen suuntaan nyt lauantain, että jättäisi sit tavaran ostamatta. Mutta mä huomaan, että tässä on joku semmoinen asia, mikä tulee aika lähelle, siis lähelle tavallista elämää ja semmoinen, mä huomaan, tähän liittyy syyllisyys.
Se on ihan totta. Ja tässä on peiliin katsomisen paikka. Sehän tässä on varmasti monelle myös hyvin vaikea. Jatketaan tämän aiheen parissa tauon jälkeen.
Sillanrakentajat kirkossa.
Lämpimästi tervetuloa takaisin Mikko Kurenlahden ja Anssi Almgrenin seuraan. Tänään keskustelemme siitä, voiko kristinusko haastaa kulutuskulttuurin. Ensimmäisessä sessiossa käytiin vähän läpi kulutuskulttuurin syntyä ja Pariisin ilmastokokousta ja sivuttiin myös älä osta mitään päivää, joka on huomenna. Mites Mikko, jos puhutaan kulutuskulttuurin vaikutuksista nyt tässä keskiosassa, niin mihin sä näkisit, että tämä kulutuskulttuuri vaikuttaa eniten?
Tämä on aika iso kysymys, aika laaja kysymys. Mä oon ajatellut itse tätä tältä kannalta, että jos miettii just tätä kestämätöntä elämäntapaa, niin kuin ekassa osiossa todettiin, että tämä ei kovin montaa kymmentä vuotta voi jatkuu tällaisena kuin tämä on, niin tämä on pohjimmiltaan jotenkin hengellinen ongelma. Eli kulutuskulttuuri vaikuttaa jotenkin ihan meidän arvoihin ja tapoihin, joilla me etsitään sitä merkityksellistä olemassaoloa. Eli just siihen, miten se, millaisena se näkee hyvän elämän. Eli jos nyt kärjistetään, niin voitaisiko sanoa, että kulutuskulttuurin näkökulmasta elämän mielekkyys löytyy kuluttamisesta, ihmisyys on tietyllä tavalla kuluttajana elämistä ja maailma on jonkinlainen tarvikevarasto, johon myöskin liitetään tämmöisiä utopistisia ajatuksia ikuisesta aineellisesta kasvusta. Ja se johtaa taas siihen, että kun se on jotenkin todellisuuden kanssa aika ristiriidassa tämä näkökulma, että me ylipäätään voisi olla näin suurta ylituotantoa, jotta me voitaisiin ylikuluttaa. Resurssit ei jakaudu maailmassa tasaisesti, luonto kärsii, köyhtyy, elämä kohtaa ihan järkyttävän laajoja haasteita. Ja niin kuin nyt Pariisin kokouksen on paljon ollut uutisia, niin tulevina vuosikymmeninä ja sanotaan 2100 vuoteen mennessä, jos ei asiaa saada nyt jotenkin kuntoon, niin me tullaan kohtaamaan käsittämättömiä haasteita elämälle.
Sä puhut nyt näistä käsittämättömistä haasteista, merkityksellisestä elämästä, globaalista todellisuudesta. Nämä on aika iso juttu.
Pystyisitkö
jotenkin vähän yksinkertaistamaan, mikä tässä nyt on se niin kuin olennaisin juttu tässä kulutuskulttuurissa?
Olennaisin juttu. Mä sanoisin, että siinä on se, että siis meidän täytyy nyt, viime osiossa sanottiin, että täytyy katsoa peiliin. Ja myöskin, että siitä tulee tietoa syyllisyyttä, joka on vaikea kohdata. Mutta se olennainen juttu on huomata se, että ihmisen toiminta on tällä hetkellä vaikuttamassa ympäristön tilaa luonnon ilmiöihin semmoisella tavalla, mitä tämä maailma ei ole ennen kohdannut. Yksikään laji ei ole ennen ollut tällaisessa asemassa, missä ihminen tällä hetkellä on. Jotkut tutkijat ja tiedemiehet ovat alkanut puhua tämmöistä antroposeenista, eli tämmöistä ihmisen ajasta, joka on tuolla 1800-luvulta teollistumisen myötä alkanut. Eli me ollaan niin kuin astuttu kulutuskulttuurin myötä uuteen geologiseen ajanjaksoon. Ihan siis, että tämä on niin laajoja vaikutuksia, että ymmärrettävästi niistä on vaikea saada otetta. Mutta kyllä mä palauttaisin tähän, että mikä se on se olennainen juttu, niin mä palauttaisin sen just tähän merkityksellisyyteen ja ehkä ihmiskuvaan.
Joo. Me jäin miettimään mitä sanoit, että ympäristökriisi on hengellinen kriisi. Et se juurena on jotenkin tällainen ahneus ja välinpitämättömyys. Sen tulee aika lähellä tätä, mitä mä luin tuossa ensimmäisessä jaksosta, tätä Frankin ajatusta, että tavaroiden ja on niin kuin tärkeää herättää ahneutta ja himoa katsojassa. Mutta tämä ihmiskäsitys on myös sellainen, mitä mä oon itse miettinyt, koska kulutuskulttuurin taustalla näyttäisi olevan tietynlainen ihmiskuva tai ihmiskäsitys, joka on musta hyvin erilainen suhteessa kristilliseen ihmiskäsitykseen. Koska tämä kristillinen ihmiskäsitys, sehän nousee siitä, että jokainen ihminen syntyy Jumalan kuvaksi, ainutlaatuiseksi, on korvaamaton ja sellaisenaan ihme. Kun taas sitten mun mielestä tämä kulutuskulttuuri ruokkii sellaista ihmiskäsitystä, jonka mukaan ihmisen arvo on siinä, miltä hän näyttää, miten hän pukeutuu ja miten hän kuluttaa. Ja tätähän meissä niin kuin taitavasti ruokitaan tämän mainonnan mielikuvien ja kulutuskohteiden esittämisen kautta.
Nyt jos mennään vielä tuon, jotenkin ehkä vielä tuon ilmiön taakse, mitä just sanoit, että miltä näyttää ja mitä omistaa, niin oikeastaan just tämä minä. Siis eikö tässä tule tämä yksilön korostuminen hyvin vahvasti? Jos mietitään, että mikä meidän ehkä ylipäätään pitäisi kulttuurissa haastaa, minkälainen maailmankuva, niin kyllä mun mielestä se olisi käytössä, siis minkälainen tahansa maailmankatsomus, jonka keskellä on minä itse, jotenkin yksilö irrallisena saarekkeena. Ja tämä on mun mielestä semmoinen yksi kulutuskulttuurin iso ongelma, että meidän pitäisi päästä semmoista minä-ajattelusta enemmän me-ajatteluun.
Mä saan tuosta kiinni, mutta haluaisitko vielä avata, miksi se on susta niinku ongelmallinen?
No meitä, jos nyt mietitään esimerkiksi ihan tämmöistä luomakunta-ajattelua. Jos mennään tällaiseen luomisyhteisöön, että miten kuvataan, että asiat liittyy toinen toisiinsa. Kaikella on yksi lähtökohta ja ne on tietyllä tavalla suhteessa toisiin. Ihan samalla lailla kuin jokainen meistä syö ja juo ja hengittää tätä maailmaa. Tässä on tietynlainen yhteys me-ajattelu taustalla. Ja nyt meillä on hyvin paljon enemmän korostuneena tämä yksilökohtainen minä-ajattelu, miten minä kehityn, mitä minä omistan suhteessa toiseen, miten olen suunnitellut urani, mihin päin minä olen menossa, minkälaisen kuvan minusta saa. Et jotenkin semmoinen että mä haluaisin, että meillä tulisi vahvemmin se, että kun me katsotaan maailmaa, niin me osattaisiin katsoa enemmän toista kuin itseä.
Tämä oli kiinnostava toi, mitä ajattelit ääneen. Tämä individualismi, minkä nostit esiin, niin kaivoin semmoisen faktan liittyen tähän kuluttamiseen, että hyvin taitavasti ruokitaan tätä yksilökeskeistä ihmiskuvaa mainosten kautta. Ja yhden lähteen mukaan, taisi olla Googlen mukaan, meidän silmien eteen tulee jopa 2000 mainosta vuorokaudesta, joka siis lukumääränä yllätti mut ihan täysin. Mut sit toisen lähteen mukaan meidän mieli on kuitenkin niin paljon hitaampi, että me pystytään rekisteröimään niistä vain noin 300-700.
Vain?
Niin kuin per vuorokausi, että aika helpolla pääsee. Ja tämmöinen vielä lopuksi, että mainosteollisuus edisti kulutuskeskeistä elämäntapaa 484 miljardilla dollarilla. Niin onhan aika merkittäviä voimia, jotka työntää tämmöistä kulutuskeskeistä elämäntapaa pintaa.
Joo, ja se on siis, että meihin vaikutetaan koko ajan. Totta kai myös tästä täytyy muistaa se, että ei me olla vaan vastaanottajia. Eli myöskin se, että yhtä lailla markkinat reagoi siihen, miten kuluttajat reagoi markkinoihin. Eli esimerkiksi just se, että jos me päätetään tukea vaikka jotain tietynlaista, jos puhutaan ympäristöystävällistä jostain tuotteista, jos me lähdetään tukea sitä, niin sen kysyntä nousee ja siihen vastataan. Että tämä ei ole pelkästään näin, että markkinat päättää meidän puolesta, mutta tämä on ihan totta, tämä mieletön informaatiotulva, missä me eletään.
Että jos mietitään tätä pääotsikkoa, kulutuskulttuurin vaikutukset, niin tämä ihmiskäsitys on varmaan ihan selvä. Toinen, mitä mä oon miettinyt, on ajankäyttö. Että miten nämä kulutustottumukset liittyy ajankäyttöön. Koska kulutuskohteet pitää tietysti rahoittaa ja rahaa saada tekemällä töitä. Ja tämä jatkuvan kasvun malli, mikä meidän maailmassa on, niin sehän tarvii siis toimijakseen jatkuvasti tehokkaita kuluttajia. Ja törmäsin tämmöisen Uwe Wikströmin kirjassa semmoiseen faktaan, että en mä tiedä, oliko tämä fakta vai Uven omaa tulkintaa tästä maailmasta, mutta hän sanoi, että 1900-luvun tärkein sana oli nopeus. Et nopeus, mikä näkyy tiedonkulussa, liikkumisessa, kaupankäynnissä, sosiaalisissa suhteissa ja perhe-elämässä. Et meidän täytyy olla valtavan nopeita kuluttajia. Oot sä törmännyt omassa elämässä tämmöiseen?
Kyllä mä löydän tuon. Toisaalta multa just herästä myöskin tämmöinen tietty vastakulttuuri, joka on kuitenkin, että eikö myöskin tämän rinnalla tietynlaista, niin kuin, mitä näin sanoisi, hitauspalvelut, tämmöiset hiljentymispalvelut, mutta niiden kysyntähän on kuitenkin niin kuin noussut, ainakin mediahuomio on noussut, samoin kuin kaikki tämmöinen degrowth-toiminta. Että tämmöisissä on kuitenkin, että jotenkin tämä jatkuva nopeus, joka myös kuluttaa, tullaan taas kuluttamista, tämä myös kuluttaa ihmisiä.
Niin on.
Niin kyllähän ihmiset reagoi tähän, että selkeästi tämä on, tässä on jotain epäinhimillistä mun mielestä tässä nopeudessa.
Sellainen amerikkalainen sosiologi kuin Richard Sennett on kysynyt, että välittyykö tämmöinen työkulttuurin malli myös perhe-elämään? Kun miettii, että työpaikalla usein pitää olla nopea koordinoimaan ja pitää olla todella tulosorientoitunut ja se ehkä vaatiikin sellaista pinnallista prosessointia. Jos sä oot sen kanssa tekemisissä, sanotaan 8 tuntia päivässä, niin pystytkö sä muuttumaan tai muokkaamaan sun mieltä niin, että kun sä tuutkin kotiin ja avaat sen kotioven, niin sä pystytkin orientoitumaan se perhe-elämään, mikä ainakin mun kokemuksen mukaan kaipaa läsnäoloa, jatkuvuutta, rauhassa yhdessä olemista. Ja tää Richard Sennett kysyy, että onko tämä vähän erikoinen yhteiskuntamalli, että sä lähdet aamulla kotonta, sun menee ehkä tunti työmatkaa, 8 tuntia töissä, taas tunti takaisin, 10 tuntia siitä valveiluajasta käytät sellaisten kavereiden kautta, sä et ole itse valinnut työpaikalle, ja sitten niiden rakkaimpien ja läheisten kanssa vietät vaan sen 3 rähjästä tuntia siellä illasta, missä kaikki on väsyneet ja huutaa toisilleen. En nyt puhu omasta perheestä, mutta siis, että kyllähän näitä saa kyseenalaistaa. Mutta musta tämä niinku nopeus liittyy myös tähän.
Kyllä, joo. Myöskin siis, tässä on, siis jos miettii niinku itseään, jos katson peiliin, niin tämmöiset sosiaalinen media, tabletit, älypuhelimet, näähän on kans tullut tähän hyvin paljon just semmosia, että on tullut näitä, kun puhuit läsnäolosta, että mä ainakin itse tunnistan sen, että huomattaan paljon enemmän pitäisi olla pois sieltä.
Joo. Ja se musta liittyy myös vahvasti tähän kulutuskulttuurin vaikutuksiin, mitä me ollaan nyt nostettu esille, ihmiskäsitys, ajankäyttö, niin ehkä kolmantena just tämä yhteys toinen toisiimme. Että se on kuitenkin tavattoman olennaista, että säilyy yhteys. Ja tässä ajassa on musta paljon sellaisia tekijöitä, mitkä mahdollistaa sen, että me kadotetaan yhteys itseemme, toinen toiseemme ja yhteys pyhään.
Semmoinen, mikä minusta on myös mielenkiintoinen näkökulma, jos miettii, että miten kulutuskulttuuri ja tämä, että meillä on tämmöinen tietty kysynnän ja tarjonnan suhde, joka vaikuttaa hirveän olennaisesti siihen, miten me ylipäätään mielletään ihmisen asema osana maailmaa. Niin yksi esimerkki, oletko huomannut, kun viljellään paljon tätä ekosysteemipalvelut termiä? Se on yksi tämmöinen hyvä mielenkiintoinen näkökulma. Eli ekosysteemipalvelullahan tarkoitetaan ihan siis luonnon normaalia toimintaa, esimerkiksi sitä, että miten pölyttäjät pölyttää, miten luonto itse puhdistaa pohjavesiä, miten kasvit tuottaa happea, eli miten luonto toimii, niin siihen on lanseerattu nykyään termi ekosysteemipalvelut. Et me ollaan jotenkin luonnon asiakkaita, ja tämä ei ole millään tavalla siis tarkoitettu pahaksi, vaan tämä on nimenomaan täällä on yritetty suojella, siis tavallaan tuotteistaa luonto, jotta ihmiset ymmärtäisivät sen arvon ja miten me ollaan riippuvaisia ja mitä palveluita luonto meille tarjoaa.
Aivan. Musta me ollaan tuossa ykkösosassa nyt tultu kiinnostavalla tavalla tähän kakkososion kulutuskulttuurin vaikutuksiin, ja tuossa viimeisessä osassa nyt käydään läpi, että miten kristinusko, voiko se haastaa tällaisen kulutuskulttuurin.
Sillanrakentajat kirkossa.
Lämpimästi tervetuloa takaisin Anssi Almgrenin ja Mikko Kurenlahden seuraan. Tänään ollaan puhuttu siitä, miten tai voiko kristinusko haastaa kulutuskulttuurin. Ensimmäisessä sessiossa katsottiin vähän kulutuskulttuurin syntyä, tuossa toisessa kulutuskulttuurin vaikutuksia, ja nyt olisi sitten tarkoitus mennä tähän pääotsikkoon, voiko kristinusko haastaa kulutuskulttuurin.
Mä itse sanoisin, että jos mietitään kaikkea, mitä me ollaan puhuttu, mietitään kulutuskulttuuria, niin mulle henkilökohtaisesti kristinusko näyttäytyy niin kuin vastakulttuurisena liikkeenä tässä suhteessa. Miten sä, Anssi, jos mä sanoin, että kristinusko on mielestäsi vastakulttuurinen liike, niin saat sä kiinni siitä, mitä mä tarkoitan?
No kyllä mulla tulee mieleen jotenkin saan levollisuus ja pyhyys ja ehkä tuohon levollisuuteen liittyen ajankäyttö, myös se ihmisarvo, mutta jos mä heitän pallon takaisin sulle ja kysyn, että mitä sä oikein tuolla tarkoitat?
Ylipäätään siis tämä ajatus, että kristinuskohan kehottaa meitä kääntymään, se kehottaa meitä mielenmuutokseen, uudelleen arvioimaan maailman menoa, missä nyt mennään. Myös kristinusko on, se on näkökulma tähän maailman menoon.
Tuli tuohon heti mieleen, tuosta sanoit tuosta mukautumisesta, niin se Raamatun paikka. En muista mistä kohtaa se on, mutta siihen sanotaan, että älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, jotenkin uudistukaa mieleltänne niin, että osaatte arvioida, mikä on hyvää ja se on tärkeää. Musta tuo on niin kuin tärkeä pointti.
Mulla on jotenkin itsellä ollut hirveän tärkeä sanoma kristinuskossa. Jos mietitään, josta me tullaan aiemmin puhuttu, että on hyvin minäkeskeistä. Ja myöskin tämä, että halu on aina suurempi kuin tarve. Ihminen voi tahtoa sitä sun tätä, se ei aina johda kauhean hyville teille. Niin mulla on ollut hirveän tärkeä osa kristinuskossa tämä tapahtukoon sinun tahtosi. Mikä tarkoittaa myös sitä, että ei minun, vaan sinun tahtosi.
Toi on musta iso asia, varsinkin kun puhutaan kielenkäytöstä ja puhutaan niistä ihmisen syväkerroksista, mitkä aktivoituu musta silloin, kun puhutaan Raamatun kautta tai puhutaan kirkoissa. Ja muistan, että aikanaan tämä Johannesburgin kestävän kehityksen huippukokous heittikin palloa uskonnolliselle yhteisölle, koska se oli jaettu ymmärrys, että tieto on helppo jakaa, mutta arvoihin ja asenteisiin on hankala vaikuttaa. Ja sanottiin, että kirkot on tässä suhteessa niin kuin omalla alueellaan, että tarvitaan semmoista puhetta ja tekoa, jotka vaikuttaa ihmisten sydämiin.
Joo, jos mä kanssa näkisin, että uskonnollisten toimijoiden vahvuus näiden kysymysten edessä on just se, että niillä on mahdollisuus tarkastella näitä moraalisina ongelmina ja motivoida ihmisiä nimenomaan uudelleen arvioimaan vallitsevia arvoja, ja myöskin mun mielestä herättää toivoa sen muutoksen mahdollisuudesta. Koska se toivohan rakentuu, tai väittäisin, että yksi asia, mistä toivo rakentuu, on hyvin vahvasti just se, että näkee sen paremman maailman. Siis jotenkin näkee kaikesta huolimatta, mitä ympärillä on. Niin, on. Niin näkee sen mahdollisuuden, mihin tämä voi muuttua. Siitä syntyy se toivo ja toiminta sen päämäärän saavuttamiseksi.
Näin on, joo. Se on just tämä ahdistus ja syyllistäminen, se helposti kyllä lamauttaa, kun sitten taas toivo, tämmöisten niin kuin positiivisten näköalojen näkeminen, niin se taas laittaa liikkeelle. Muistan itse asiassa, kun olin kristillisen ympäristökasvatushankkeen peräsimessä ja siellä vedin yhden tämmöisen session nuorille, missä läksin liikkeelle just tästä näin, että tiedättekö, miten kauhea paikka tämä maailma on ja että tässä on ensinnäkin on aavikoitumista ja sitten on luonnon monimuotoisuuden katoamista ja valtamerten tila on mikä on ja sitten tähän liittyy tämä ilmaston lämpeneminen ja merenpinnan nousu ja sitten sen puolitoistuntisen lopuksi siellä oli yksi tyttö, mikä itki siellä yhdessä kulmassa.
Ja hyvin meni ainakin perille.
esimerkiksi ahdistuksesta. Ja silloin mun piti kysyä itseltäni, että onkohan tämä ihan paras mahdollinen malli. Että totta kai pitää olla ajantasolla olevaa tietoa, mutta silloin se lähtee jotenkin rakentumaan siitä toivosta ja siitä, että meillä on oikeasti mahdollisuus vaikuttaa, niin siinä on paljon syvempi voima kuin siinä, että vaan kaadetaan tietoa päälle.
Se on ihan totta. Siis jos se syyllisyyttä, jos siitä mietitään, että mitä siinä on niin kuin hyviä puolia, niin, tai mitä se tekee, niin kyllähän se siis se havahduttaa. Siis niin, havahduttaa katsomaan ympärilleen, mutta sitten se lamaannuttaa, jos sen alle jää. Et näinhän se just on, että sitten tarvitaan joku, joka motivoi oikeasti toimimaan sen asian eteen.
Ja kristinusko sanoo valtavan vahvasti siis koko siinä niin kuin koko tässä uskos mukaan se, että me ei olla yksin. Että Kristus kulkee meidän kanssa, hän vahvistaa meitä kohti huomispäivää ja antaa meille sellaisen rauhan, toivon ja luottamuksen, mikä vie meitä eteenpäin silloinkin, kun tulee näitä ahdistavia uutisia.
Joo, ja mulla on kans hirveän vahvasti tämä, niin kuin aiemmin puhuin, tämä toiseen katsominen, tämä lähimmäiseen katsominen. Et jotenkin tämä ajatus, mä menen nyt ihan tällaiseen niin kuin Jumalan valtakuntajulistukseen, joka kuitenkin oli Jeesuksen sanoman ihan siellä ytimessä.
Niin on.
Jos mietitään, mitä se tarkoittaa, niin mä väittäisin, että Jumalan valtakunnassa siinä on hirveän pitkälti kyse Jumalan ihmiskunnasta ja meidän välisistä suhteista. Miten me täällä eletään, millaista maailmaa me rakennetaan, miten me kohdellaan toisiamme. Eli tietyllä tavalla tästä maailmasta uudistettuna sellaiseksi, kuin sen tulisi olla.
Mm.
Ja tältä kannalta just se muutoksen mahdollisuus, että Jumalan valtakunta on sisäisesti meissä tai meidän keskellämme, että se on se mahdollisuus elää tällaisena yhteisönä, jonka jokainen jäsen voisi elää pelosta ja sorosta vapaana. Ja vapaata elämää palvellen toinen toisensa näkisi toisessa tavan palvella Jumala palvelemalla lähimmäistään. Niin mulle tässä on jotenkin hirveän tärkeää, että se, että käännetäänkin se katse pois siitä omasta navasta.
Niin on.
Katsotaan toista ja erityisesti katsotaan niitä, jotka kärsii. Kärsimys on toimintakutsu ja viimeisten täytyy tulla ensimmäiseksi. Ja tästähän, jos miettii tätä ilmastonmuutosta Pariisin ilmastokokoustakin, niin ne päätökset vaikuttaa eniten just marginalisoituihin. Ja nimenomaan niihin ihmisiin, niihin köyhiin, maailman köyhiin, jotka elää konkreettisesti siitä ympäristöstä.
Kyllä. Se on kyllä toi Yhdessä kohti elämää -asiakirja, jonka on muutaman kerran nostan esille myös näissä radiosessioissa, niin on tämä Kirkko- ja maailmanneuvoston uusi lähetysasiakirja, niin se myös nostaa vahvasti esille juuri tämän niin kuin marginalisoitumisen ja sen, kuinka heillä on se ääni ja omistajuus siitä, jota me voidaan olla vahvistamassa. Mutta samaan aikaan, kun puhutaan oikeudenmukaisuuskysymyksistä, niin jotenkin mä pidän tärkeänä sitä, että voi myös kun toteuttaa sitä oikeudenmukaisuuden kutsua kun levosta käsin. Ja musta lukeneeni jostain kirjasta, että nimenomaan niin kun sieluaan voi lepuuttaa Jumalan palveluksessa, rukouksessa, ylistyksessä ja itse asiassa, että sielu hoitaa tämmöinen hitauden kulttuuri, joka on vastarintaa tehokkuuden kulttuurille. Ja kun me pohditaan, että voiko kristinusko haastaa kulutuskulttuurin, olla tällainen oikeudenmukaisuuden ääni tällaisen tehokkuuden keskellä, niin musta meillä on ainakin paljon sellaista, mistä voidaan ammentaa.
Meillä on todella paljon. Mulla tuossa, mitä sä sanoit, niin heräsi just siis läsnäolo. Hitauden kulttuuri, sehän on myös, siis se on läsnäolo, että on läsnä tässä hetkessä ja se hoitaa ihmistä. Ja se on myös semmoinen, että en tiedä, ootko huomannut, mutta mä väitän, että läsnäolostakin on tullut luksusta. Siis ihan, että ihmiset oikeasti ostaa sen palvelun, että ne voi istua hiljaa.
Tämä on kiinnostava ajatus. Miettii ihan niin kuin omalta kohdaltani, niin kyllä mä löydän itsestäni tämän nopeuden ja hektisyyden ja semmoisen, mitä me ollaan tässä käyty läpi. Ja silloin sitten tulee mieleen, että ostaisinko lomamatkan johonkin, joka tarjoisi sitten 7 päivää semmoista niin sähköpostivapaata vyöhykettä.
Mm. Näinpä. Myöskin siis tästä, mitä sanoit, että on paljon mistä ammentaa, niin jos nyt mietitään kristillistä traditiota, no mitä siellä on, mistä ammentaa?
Mm.
Tämä tietenkin riippuu aina sitten myöskin ihmisestä, keneltä kysyt, mitä se nostaa. Mutta mä itse nostasin, jos katsotaan sitä viisautta, mitä kristillinen traditio voi tarjota, mitä meiltä ehkä kulutuskulttuurissa on kadoksissa, niin sieltä voidaan nostaa paastoperin esimerkiksi.
Toi on hyvä.
Lepopäivän pyhittäminen, että olisikin joka viikko yksi älä osta mitään päivä ja sen nimi on sunnuntai. Ihan vaan sunnuntai.
Aika kova idea.
Yksinkertaisen elämäntavan ihannointi, koska kristinuskohan nimenomaan, siis se uskoo enemmän yksinkertaisuuteen ja jatkuvan henkiseen tai hengelliseen kasvuun paljon enemmän kuin mammonaan, omaisuuden vallan haalimiseen, kritisoi itsekkyyttä, itsen asettamista etusijalle. Ja nimenomaan mä kokisin, että siis kääntyy Jumalan puoleen ja sanoo, että tapahtukoon sinun tahtosi.
Joo.
Ei minun, vaan sinun.
No oli mielettömän kovat. Sanoisit sä vielä, kun mä yritän kirjoittaa niitä samalta.
Mitäs niitä oli? Paastoperinne, lepopäivän pyhittäminen, yksinkertaisen elämäntavan ihannointi, varoitukset omaisuuden asettamisesta etusijalle, ihan hengellisen pääoman arvostaminen ja myöskin se, mitä aiemmin sanoin, tämän kaiken luodun välisen yhteyden korostaminen. Se ajatus, että me ei olla tässä yksin. Meidän toiminta vaikuttaa siihen, mitä meidän ympärillä tapahtuu.
Tästä paastosta tulee nyt mieleen ensimmäiseksi tietysti kun pääsiäinen ja siihen kun laskeutuminen, mutta eikö joulun alla ole myös tällainen pikkupaasto?
Lähtee nyt ensi sunnuntaista, eikö vahva maanantaista lähtee?
Vähän jotenkin katoavaa perinnettä, kun tässä joutuu palauttelemaan sit mieleen, että vai onko sun elämässä näkynyt tämä pikkupaasto jotenkin?
Mä heräsin itse asiassa just huomaamaan tämän itse, että nythän se taas alkaa. Ja mä oon huomannut, että mä en ole tietoisesti kanssa tiedostanut, mä en ole mitenkään tietoisesti lähtenyt tähän niinkään paastoon mukaan, mutta mä oon jotenkin omaksunut sen, että mulla on ollut tässä nyt lähiaikoina hyvin tämmöinen niin kuin, siis pyrkimystä yksinkertaisuuteen ja hyvin suurta kritiikkiä omien elämäntapojeni suhteen. Siis ihan pyrkimystä niin kuin muuttaa. Ja mulla tulee tämä tosi usein itse asiassa loppuvuodesta, että sitä edeltä on vähän burnout-kokemus kaikesta, mitä se on, ja sitten tulee tämä mieletön ihana marraskuun pimeys.
Niin,
täällä sataa vettä ja nää mitään muuta kuin katulamput ulkona. Niin kyllä mulla tulee siinä jotenkin semmoinen mielen hiljentyminen.
Just toi mielen hiljentyminen, että jotenkin toi on vetoa muhun toi yksinkertainen elämä ja läsnäolo. Ja mietin, että olisiko niin kuin kirkoille tarjota lepopaikkaa tämmöiselle tai tämmöiselle väsyneelle kuluttajalle. Koska mä oon miettinyt, kun tässä on käyty näitä erilaisia ulottuvuuksia läpi, millä kristinusko voi haastaa kulutuskulttuuriin, niin tulee vielä mieleen ihan tämä perus Jumalan palvelus, jossa on mahdollisuus aina siinä messun alkuun tunnustaa väärät teot ja saada synnin päästä. Tämä on musta aika kova, että me tullaan tietoiseksi jossain kohtaa siitä, että itse asiassa mä oonkin tehnyt väärin. Että niin kuin ehkä peruskysymyksenä, että voisiko armahduksesta löytyy uusi toivo.
Joo, siis mä tykkään itse siitä, että luterilaisessa traditiossa tämä yhteisen ripin ajatushan on just se, että me kaikki tunnustetaan, että minä olen osallinen tästä. Että se jotenkin se paha ja tuhoavalta, se ei ole tuolla jossain, se ei ole tuolla kaukana jossain muualla, vaan tässä, minussa, minun toiminnassa. Ja tämä on just se, mistä aiemmin puhuttu, että on vaikea kohdata sitä. Ja sitten päästetään irti ja lähdetään elämään todeksi sitä, että on valittu toinen tie.
Joo. Tulee mieleen tässä loppuun vielä se joku raamatun paikka, että ennen kaikkea pitäkää huolta sydämestänne, siellä on koko elämänne lähde. Musta tämä liittyy vahvasti tähän sydämen asenteeseen, tämä koko keskustelu. Ja
kyllä, myöskin mulla herää just tämä, että missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi. Että just tämä ajatus, että mikä se on se, missä se aarre on, mihin sun sydän on kiinnittynyt, mitä sä arvostat ja haet, mikä on se, mitä suojellaan, niin sinne se sydän siirtyy. Sieltä se löytyy, se elämän merkitys. Ja sen takia tämä on asia, missä meidän kannattaa uudelleen arvioida, että mihin meidän sydän on kiinnittynyt.
Äärimmäisen jotenkin kiinnostava tämä keskustelu. Kiitos Mikko sulle.
Kiitos Assi.
Ja ensi viikolla, anteeksi, kahden viikon päästä Pauliina Kainulainen vieraana ja silloin jatketaan matkaa kohti kulutuskriittistä joulua, mutta mennään ehkä vähän levollisimmissa merkeissä.
Joo, tämä on iso aihe, ei sitä ihan yhdessä tunnin radio-ohjelmassa ratkaista, mutta hyvää keskustelua, kiitos Anssi minunkin puolestani. Tähän loppuun mä luen vielä Antti Nylänin Halun ja epäluulon esseistä pätkän. Ja tuolla Tyynellä merellä, niin kuin monet tietävät, siihen lilluu sellainen monta kertaa Suomen kokoinen mikroskooppista muovihippusista ja muovin riakaleista koostuva jätelautta. Ja siihen liittyen Antti Nylén kirjoittaa seuraavaa. Kukaan, mikään hallitus tai pörssiyhtiö, ei ole sitä rakentanut keskelle valtamerta. Se on syntynyt tavallisten ihmisten, tavallisen elämän sivutuotteena. Välinpitämättömyyden ja ajattelemattomuuden, väärien tekojen, laiminlyöntien ja vahinkojen seurauksista, kuitenkin varsin nopeasti, meidän omasta syystämme. Jätemanner on liioitellun dramaattinen vahvistus perisynnin dogmille. Vain poikkeuksellisen julkea neropatti voisin väittää, ettei yhtä hyvin voisi käydä päinvastoin, ettei ihminen voisi ajattelematta luoda jotain hyvääkin. Ekotekojen vain pitäisi muuttua yhtä automaattisiksi ja huomaamattomiksi kuin laiminlyönnit ovat nykytilanteessa. Rukoilemisesta on tultava hengittämistä.